Amaren eriotz ostean, liziozera aldatzen. Geure amaren gaixotasunari buruzko zehaztasun guztiok, bizi-bizi dagoz oindinen iduriotzen. Gogoratzen dodaz bat ez be, lurgainean igaro edazan azken azteak. Zelinatani, erbesteratutako gaixo bilegez gintzazan. Goizero, Leritz Andrea bila etorten jakun, eta bere etxean emoten gendun egune. Egun batean, ez gendun euki azkirik urten aurretik geure otoitzak egiteko, eta bidian ibiliz, Zelinak isil-isilik esan usten. Ezango eta deutzago ez dugu zela egin geure otoitzak? Ebai, erantzun duton. Orduan, berak abeitzu, Leritz Andreari esan duton, eta honek. Ederto alabatzak. Oraintxe egin zinkiez. Eta gu, gela handi batera eroanik joan zan. Zelinak begitu eustan. Eta guk geure artean. Oh, ez da malangoa, arek beti laguntzen ginduzan otoitzak egiten. Neskatuaga solgetan genbiltzala be, geure amatxo maitearen pentsamendua lagun genduan beti. Zelinak behin musika eder bat hartu eban. Urreatuta esan eustan. Ez dugu jango. Amatxori emango dauzet. Baina, ai, amatxo gaixoa, gaixoari egoan lurreko fruta jateko. Etzan azetuko, zeruan ezik jankoaren aintzaz. Eta Jesusegaz, edanarek, bere azkenengo aparian aitatu eban ardago eskututik, eta bere aitaren erreinuan gugaz panatuko ebala agindu euskuna. Azken igurtziko zeremoni erbiragarria be, Josita geratu da nire ariman. Ikusten doto nino, Zelinaren ondoan hartzen eban lekua. Bostok errestadan gengoza da hainka, eta aitatxo behantze negarrez. Egun aretan, edo amaren idiot biharamonean, besoetan hartu nindun berak, esanez. Zatoz, nire amatxo gaixoari azken musuen moten. Eta nik, ezerbe esan barik, neure espanak urreratu nebasan, neure ama lastanaren bekokire. Ez dut uste negarrasko egin ebanik. Enutzo zan inori neukasen sentimentu biziak abierazten. Begitu eta entzu, isilik. Inok ez euken aztirik migaz arduratzeko. Horixe gaitik kordenain neukasan, gauzak ikusi nebasan. Une betean, hilkutxaren ateari aurrez aurre aurkitu nintzen. Begira geratu nintzaion luzaro. Inoz, eneban antzekarik ikusi. Alan be, ulertzen eban. Ni oso txikia bain nintzen eta ama be, txikia. Goi bez, burua jaso behar neban guztia ikusteko eta handia eta tristea iruditu jaten. Ama bostu urte geroago, beste ateute bat, baten aurrean aurkitu nintzen. Zenobe ba, amarenaren aurrean. Nire ama zanaren neurrik baez dinekoa zan eta onino neure ume egunetan engoala uste izan eban. Neure gomutaki guztiak moltzotu ziren. Egiekiaz, teresatzo berbera zan begiregoana, baina azita egoan. Eta elkutsa txikia iruditzen jakon. Eta orain, ezeukan ikusteko burua jaso beharrik. Ez eban jasoten oso alaia begitan duten jakon zerua ikuskatzeko baino, proba guztiak amaituak baitziran, eta bere adinearen negua igaro hausan betiko. Gure amatxo maitearen gorpuzkin hilkorrak, Eliziak berinkatu ebazan egunean, beste ama bat emona izan eustan jaikoan lurrean. Eta bera neuk aukeratzea nahi izan eban askatasun osoz. Alkarturik gengozan bostak. Nei gabe handiz, batak besteari begire. Luizabe antxe aurkitzen zanetak. Zelina eta nire begira eta izan eban, gaixoak. Orain ez daukazu amarik. Orduan, Zelina Mariaren beso artean jauz izan, etzanik. Zu izango zara, nire amatxo. Nik, haren antzera jokatu egin eban, baina zu bana. Ama itzuli nintzen, eta geroak, orain dixek, bere miesa urratu baleulez, zeure besoetan etzun nintzen, negazo atinka. Paulina izango da, nire ama.